Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti məhkumların müalicə aldığı xəstəxanada necə qapı arxasında qaldı? Ermənistan prezidenti Azərbaycanı qeyri-mütənasib cavab zərbəsinə hədələyəndə nəyi nəzərdə tutur? Pakistanlı ailə 6 yaşlı qızlarını zorla ərə getməkdən necə xilas edə bildi? ABŞ-ın dövlət katibi postunda Hillary Clinton'ı kim əvəzləyəcək? Və kontekstdə günün sualı Ermənistan Azərbaycana hansı dağıdıcı zərbə vurar? Sizcə 057441-7 nömrəsini SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyur, Natiq.
Çox sağ olun üçün. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Fransa, Rusiya və Birləşmiş Ştatlardan olan həmsədrləri özlərinin illik hesabatlarını təqdim ediblər. Onların bu barədə yaydıqları birgə rəsmi məlumatı müxbirimiz Elqar Rəsul çatdıracaq.
Noyabrın 8-də Viyana'da ATƏT-in daimi şurasına təqdim olunan hesabatda həmsədrlər son bir ildə regiona fərdi və birgə səfərləri, münaqişə tərəfləri ilə görüşləri, həmçinin keçən ilin yanvarında Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin Soçi görüşü haqqında məlumat verirlər. Həmsədrlər cəbhə xəttində gərginliyin artmaması və qarşı durmanın alovlanmaması üçün gördükləri işlər haqqında məlumat verir. Bu sahədə xüsusilə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşkin fəaliyyətini qeyd edirlər. Məlumatda bildirilir ki, həmsədrlər noyabrın sonunda yenidən regiona səfər edəcəklər. Azərbaycanda bir çoxları Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətinin nəticə vermədiyini deyərək onları tənqid edir. Həmsədrlər isə münaqişənin sülh yolu ilə həllində daha çox tərəflərin siyasi iradə nümayiş etdirməli olduqlarını bəyan edirlər.
Bu İlqar Rəsulu idi. Son günlər Suriyadan minlərlə qaçqın Türkiyəyə sığınıb. Türkiyənin dövlət mediası təkcə noyabrın 8-də bu ölkəyə 5000 Suriya qaçqınının gəldiyini bildirir. Yeni gələnlərin arasında ikisi general olmaqla Suriya ordusunun 26 zabiti də var. Hazırda Türkiyənin Suriya ilə sərhədlərində 112 min qaçqın məskunlaşıb. BMT noyabrın 8-də daha 1000 nəfərin Livana, 1000 nəfərin isə Yordaniyaya qaçdığını bildirir. Təşkilat ümumilikdə qonşu ölkələrdə Suriyadan 400 mindən çox qaçqının məskunlaşdığını deyir. İnsan haqları fəalları 2011-ci ilin martında Suriyada rejimin dəyişdirilməsi tələbi ilə başlayan etiraz aksiyalarının qarşı durmaya çevrilməsindən sonra bu ölkədə 30 mindən çox adamın həlak olduğunu bildirir. Pakistan polisi Swat vadisində 6 yaşlı qızın ərə verilməsi barədə qərar çıxaran tayfa liderlərindən 5 nəfərini həbs edib. Bir neçə gün əvvəl yayılan xəbərlərdə tayfa liderlərinin 2 ailə arasında qan davasını kəsmək üçün ailələrdən birinin 6 yaşlı qızını zorla o biri ailəyə ərə vermək qərarı çıxartdıqları bildirilirdi. Azadlıq Radiosunun Pakistan xidmətindən verilən məlumata görə məhkəmə tayfa başçılarının bu qərarının qanunsuz olması barədə hökm çıxarıb və tayfa üzvlərindən 5 nəfəri həbs olunub. Həbs edilənlərin arasında az yaşlı uşaqla evlənməyə hazırlaşan kişi və onun atası da var. Pakistanda Swat dərəsində və başqa qatı dindar bölgələrdə qan davasının aradan qaldırılması üçün düşmənlər arasında qadın və qızların dəyişdirilməsi geniş yayılıb, amma 6 yaşında bir uşağın bu işə cəlb olunması nadir hal hesab olunur. Bugün Almaniyada Berlin divarının yıxılmasının 23-cü il dönümü qeyd olunur. Bu divar soyuq müharibənin və Avropanın ideoloji cəhətdən komünist şərq və kapitalist qərbə bölünməsinin rəmzi idi. Bugün Berlin divarlı abidəsinin qarşısında mərasim keçirilir. Berlin divarı 1961-ci ildə salınmışdı. Həmin vaxt gənclər və mütəxəssislər şərqi Almaniyadan qərbi Almaniyaya kütləvi axın edirmiş. Bunu qarşısını almaq üçün də beton divarlar tikilmişdi. Və sonda McDonald's korporasiyası 2003-cü ildən bəri ilk dəfə bu ilin oktyabrında satışının aşağı düşdüyünü bildirir. Korporasiya Birləşmiş Ştatlar, Avropa, Asiya, Afrika və yaxın şərqdə satışının təxminən 2%-ə qədər azaldığını qeyd edir. Halbuki keçən ilin oktyabrında McDonald's əksinə satışının 5,5% artdığını bildirirdi. Satışda azalma xəbəri korporasiyanın Birləşmiş Ştatlardakı səhmlərinin də 2%-ə qədər düşərək bir səhm üçün 85 dollara inməsinə səbəb olub. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda keçirilən internet azadlığı ilə bağlı foruma gələn Avropalı qonaqlar forumdan əlavə Azərbaycanda təkcə internetin yox, ümumilikdə insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyətində yoxlamaq üçün görüşlər keçirirdilər və Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Neli Kroos Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşmüşdü və görüşdən sonra Neli Kroos Bakıdakı məhkumların müalicə aldığı müalicə müəssisəsinə xəstəxanaya da getməyə qərar vermişdi, amma prezidentlə görüşə bilən Avropalı məmur həmin xəstəxanaya buraxılmadı. Səbəblərindən Maarif Çingizoğlu danışır.
Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Neil Kroos Bakıda məhkumların müalicə aldığı mərkəzə buraxılmadı. Baxmayaraq ki, o bu ünvana getməzdən əvvəl prezident İlham Əliyevdən müsbət cavab aldığını deyir.
At the end of the meeting with the president, I was asking for his...
Prezident razılığını verdi. Ancaq biz bu səhər bu müəssisəyə gedəndə heç bir rəsmi reaksiya göstərilmədi. Mülki şəxslər bizə qapıda dedilər ki, müəssisə rəhbərliyi bizə icazə vermir.
Neil Kroos İlham Əliyevlə noyabrın 7-sində görüşmüş, görüşdən sonra isə ölkədəki söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bildirmişdi. Bir neçə dəfə həbsxana həyatı yaşayan Müsavat Başqanı Arif Fazılı deyir ki, ötən illər həbsdə olduğu müddətdə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri görüş üçün birbaşa onların kameralarına gəlirmişlər. Amma sonuncu 2011-ci il 2 aprel aksiyasına görə həbsxanaya düşəndə görüşlər ancaq həbsxananın inzibati binasında baş tutmuş.
Keçən dəfə biz həbsxanada yatanda bu daha yumşaq idi. Gəlirlər, girirlər birbaşa baraka. Məsəl üçün Andreas Gross neçə dəfə gəlib mənim kamerama girmişdi birbaşa. Amma indi görüşlər az oldu bu dəfə. Həm də onlar gəldilər belə administrasiya binasında görüşdükdə. Yəni sonra kameradan məsəl üçün həbsxanada görüşəndə kameradan çıxarıb aparırdılar hansısa bir kabinetə, orada görüşürdük və belə.
Arif Acılı prezidentin razılığından sonra beynəlxalq təşkilat nümayəndəsinin müalicə müəssisəsinə buraxılmamasını isə şübhə ilə qarşılayır.
Razılıq verilibsə buraxmalıydılar. Yəni ola bilər ki, burada üzrə razılıq verilib, arxada deyilib buraxmır. Belə ola bilər. Yoxsa ki, mən inanmıram, bu necə ola bilər? Azərbaycan kimi ölkədə özünü necə ola bilər?
Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov isə görüşün baş tutmamasını prosedur qaydalarına bağlayır. Digər Avropa Komissiyasının nümayəndələri həm gec müraciət ediblər, həm də müraciətə baxılanda çox tələsiblər. Mehman Sadıqov görüşün də elə məhz bu iki səbəbdən baş tutmadığını deyir.
Bəzişmə məsələlərinə baş çəkilməsi və bu və digər məhkumlarla görüşməsi bu müvafiq qanunvericiliyinə və beynəlxalq normativ aktlarla tənzimlənir. Birincisi olaraq müraciətə çox gec daxil olmuşdur. Eyni zamanda da həmin müraciətə baxılarkən onlar sadəcə olaraq biraz tələsdilər, getdilər, ona görə oldu. Amma hər hansı bir başqa bir problem yoxdur.
Mehman Sadıqovun baş tutmayan görüşlə bağlı verdiyi izahata baxmayaraq, Neil Kroos Azərbaycandan gedəndən sonra İlham Əliyevə təşəkkür məktubu yazacağını bildirib. Deyir, onu qəbul etdiyi üçün prezidentə təşəkkür eləyəcək və icazə verməsinin heç bir xeyri olmadığını qeyd eləyəcək. Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Əhsanov isə Neil Kroosun prezidenti düzgün başa düşmədiyinidir. O prezidentin belə kiçik məsələ ilə məşğul olmadığını və bunun üçün Ədliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi vahid qaydaların mövcud olduğunu deyib. Əli Əhsanov bildirib ki, bu baxımdan da onlar Avropa Komissiyasının komissarı, adi vətəndaş və ya hansısa hüquq müdafiə təşkilatı arasında arisiyyətçilik edə bilməzlər. Bunların hamısı şəffaf şəkildə qəbul edilmiş prosedura normalarına əsaslanır deyə Ələsonu vurğulayıb. İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Beybudov isə baş verənləri penitensiar xidmətdəki icra edicilərin əməli sayır. Həm də belə bir hadisənin ilk dəfə baş vermədiyini deyir.
Yadınıza gəlirsə, Almanya ombudsmanı Azərbaycana gəlmişdi. Neçə saat olub 14 saatı cəza çəkmə məhsusunun qapısında saxladılar, onu içəri bıraxmadılar. Bu da Avropa İttifaqının vitse-prezidenti, bunları hamısını eləyən kimdir? Bunları eləyən penitensiar xidmət və o cəza çəkmə məhsusunda işləyənlər prezidentin adına, dövlətə və dövlətçiliyin imicinə ləkə gətirənlərdir. Bunu mən dəfələrlə demişəm.
Yeçin Bevdov deyir ki, Neil Kroosun müalicə müəssisəsinə buraxılmaması həbsxanaların cənnətə və sanatoriya bənzədilməsi ilə bağlı deyilənlərin əksini göstərir.
Marif Çingizoğlu, Avropalı məmurların başına Bakıda başqa nələr gəlmişdi? Avropalı məmurların Avropa Komissiyasının rəsmilərinin Bakıda kompüterlərin həkk olunması ilə bağlı video reportajları və internet forumda ifadə azadlığı ilə bağlı digər qurumların BMT-nin və UNESCO-nun da fikirləri ilə azadlıqradios.az internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radio səfrində kontekst proqramı davam edir. İndi də Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərindən danışacağıq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzündən, onsuz dondurulmuş müharibə şəraitində olan münasibətlər son zamanlar Ermənistanın Qarabağdakı işğalçı rejimin Xankəndi, daha doğrusu Xankəndi yaxınlığındakı Xocalı aeroportunu yenidən bərpa eləyib və Xankəndi və Yervan arasında reysləri bərpa eləmək niyyətini açıqca bəyan eləməsindən və hazırlığa başlamasından sonra lap gərginləşib. Azərbaycan dəfələrlə bunun qarşısını almaq üçün bütün həm hüquqi, həm də digər yollardan, hərbi yollardan da istifadə eləyəcəyini bildirmişdi və bu ərəfədə Wall Street Journal Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla müsahibə alıb və Serj Sarkisyan müsahibədə bildirir ki, Azərbaycanın son zamanlar hərbi münaqişəyə girmək istəyindən narahat olurlar, amma onların cavabı da qeyri-mütənasib cavab zərbəsi olacaq və daha dağıdıcı olacaq. Sarkisyan nəyi nəzərdə tuturdu? Elxan Nəsibli həmin müsahibə ilə sizi tanış eləyəcək.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Wall Street Journal qəzetinə müsahibə verib. Həmin müsahibə əsasında Joe Parkinson qəzetdə çıxan məqaləsində yazır ki, Ermənistan prezidenti Azərbaycanın hərbi münaqişəyə girmək istəyindən getdikcə daha çox narahatdır. Öz müsahibəsində Sarkisyan hətta xəbərdarlıq eləyir ki, iki qonşu arasında münaqişə düşsə, erməni qüvvələri qeyri-mütənasib cavab verməli olacaq. Sarkisyan dünyanın ən vacib enerji dəhlizlərindən birində gərginliyin artmasını da qeyd edib. O deyib, təəssüf ki, mənim fikrimcə Azərbaycan münaqişəyə başlamağa fürsət axtarır. Mən əminəm ki, bu halda Dağlıq Qarabağ və Ermənistan xalqlarına zərbə dəyəcək, ancaq ən böyük zərbə Azərbaycan xalqına dəyəcək. Parkinson yazır ki, Sarkisyanın belə oddalovlu danışması bəzi təhlilçilərin fikrincə daxili auditoriyaya və çoxsaylı erməni diasporuna ünvanlanıb. Çünki onlar Dağlıq Qarabağda Ermənistanın sərt mövqeyinə tərəfdardılar. Qəzet işarə eləyir ki, fanatik şahmat həvəskarı olan Sarkisyan əslində oynayır. O, gələn ilin fevral seçkilərində ikinci dəfə prezident olmağa hazırlaşır. Ona görə belə danışır. Yeri gəlmişkən son vaxtlar xarici mediyaya Sarkisyan tez-tez müsahibələr verir. Bir az qabaq Reuters müsahibəsində eyni fikirləri deyirdi. Atəşkəs sazışından 18 il keçəndən sonra Azərbaycan bizi yeni müharibə ilə hədələyir. Wall Street Journal Ermənistan prezidentinin müsahibəsində iqtisadiyyata da toxunulduğunu, bu il Ermənistan iqtisadiyyatının ildə 7% sürəti ilə artdığını, bununla da ölkənin iqtisadi böhrandan çıxdığını desə də, qəzet yazır ki, iqtisadi böhran vaxtı xaricdəki ermənilərin göndərdiyi pullar azaldı və ümumiyyətlə, Sarkisyanın iqtisadiyyatdan danışmasına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ əsas mövzu olaraq qalır. Ramil Səfərov ətrafındakı vəziyyətlə bağlı Sarkisyan müsahibəsində Azərbaycana ittiham eləyərək deyib. Ermənilərə qarşı Azərbaycanın yaratdığı bu nifrətin səbəbi nədir? Belə mühiti yaratmaq asandır, nəinki onun nəticələrini aradan qaldırmaq. Ancaq bunun ardınca qəzet Azərbaycanın Ramil Səfərovla bağlı argumentlərini gətirir ki, Ramil Səfərovun ailəsi Dağlıq Qarabağdan köçkün düşüb. Onun gənc qohumu öldürülüb. Buna görə o emosional stres altında olub. Ancaq Qəzet təhlilçiləri istinadla yazır ki, Sarkisyanın bəyanatları beynəlxalq aləmin bu münaqişənin həllinə daha fəal qoşulmasının vacibliyini göstərir. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz proqramının direktoru Sabin Fraser deyir ki, heç bir əhəmiyyətli danışıqların olmaması vəziyyətə döyüş meydanının diktə edəcəyi şansını artırır. Bu çox təhlükəli məqamdır. Statın sonu. Qəzet sonda yazır ki, son 5 ildə Azərbaycan silaha 11 milyard dollar, Ermənistan 2 milyard dollar xərcləyib. Bu, İsveçdəki Spri İnstitutunun rəqəmləridir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun məlumatına görə hər iki tərəf texnoloji silahlar alır, o cümlədən təxminən 60 kilometr məsafəni vuran Rusiya raketləri. Qəzet yazır ki, bəzi hərbi təhlilçilər güman edirlər ki, Ermənistan Azərbaycanın zərbəsini qabaqlamaq üçün özü zərbə endirəcək. Ancaq Sarkisyan əmin edir ki, Ermənistan yalnız o halda Azərbaycana cavab verəcək ki, Dağlıq Qarabağ və Ermənistanı Bakı vuracaq. Ancaq bu halda Ermənistanın cavabı qeyri-mütənasib olacaq. Yəni, Azərbaycanın zərbəsindən qat-qat geniş və güclü. Yerevandakı regional təhlil mərkəzinin direktoru Richard Giragasyan isə deyir ki, Sarkisyan belə Qarabağ barədə kəskin danışmaqla diasporadakı tənqidlərə qabaqlayıcı zərbə endirmək istəyir. Onların tənqid meydanını əlindən almaq istəyir. Sarkisyan İrana zərbə məsələsinə də toxunub, o deyib ki, bu ifrat narahatlıq məsələsidir və deyib ki, belə zərbə bir çox hadisələr törədə bilər, o cümlədən Bakı ilə Yerevan arasında münaqişəyə təkan verə bilər. Sarkisyanın fikrincə, beynəlxalq aləm regiona daha yaxından cəlb olunmalıdır, çünki təcrid olunmuş beynəlxalq aləmin təsiri olmayan regionda yaşayırsansa hesab elə ki, müharibə artıq başlayıb.
Elxan Nəsibli Ermənistan prezidenti Sarkisyanın Wall Street-ə müsahibəsi ilə tanış elədi. Siz öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə sizcə Ermənistan Azərbaycana dağıdıcı zərbə endirəcəm deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Məsələn, neft-qaz infrastrukturuna zərbə vura bilərmi? Buna bağlı dinləyicilərimizdən Əmirxan yazır ki, Rusun cizgi filmində Şir deyir ki, Mıye Cimnasever, Çakkal da bunu dəfələrlə təkrar eləyir. İndi bir qisim Çakkal da ayının sözünü bizə deyirlər. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, necə fikirləşirsiniz? Ermənistan, Azərbaycanın dağıdıcı zərbə, qeyri-mütənasib zərbə vuracam deyəndə nəyi nəzərdə tutur və məsələn, Azərbaycanın neft-qaz infrastrukturuna zərbə endirə bilərlərmi? 057441-7 nömrə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi də Azərbaycanın dövlət büdcəsindən danışacağıq. Gələn ilin Azərbaycan dövlət büdcəsinin xərcləri 20 milyard manatdan da çox olacaq. Ümumilikdə icmal büdcənin 30 milyard manat əndəvərində olacağı bildirilib şəxsən prezident tərəfindən. Amma həmin pullar necə xərclənir? Bununla bağlı detallı analizi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanında əldə eləyə bilərsiniz. Və həmin analizlərdən də görünür ki, Azərbaycan ümumilikdə digər sahələrə xərcləri artırsa da, elm və təhsillə müqayisədə həmin xərc elm və təhsilə ayrılan xərclər müqayisədə elə də artmayıb, əksinə azalmalar da var. Və bu nədən belədir? Milli Məclisin alt komitəsi bu həftə elm və təhsillə bağlı komitə bu həftə büdcə layihəsini müzakirə ediblər və həmkarım Şahnaz Bəylərqızı da Mədəniyyət Komitəsinin üzvü olan Professor Nizami Cəfərovla büdcə haqqında fikirlərini bölüşüb.
Noyabrın 7-sində Milli Məclisin 6 komitəsi hökumət nümayəndələri ilə birgə 2013-cü ilin dövlət büdcəsini müzakirə ediblər. Deputatlar deyiblər ki, elmə, təhsilə ayrılan vəsait azdır, maaşlar artırılmalıdır. Həmin müzakirələrin iştirakçısı olan Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü Professor Nizami Cəfərovla elə bu haqda danışırıq.
Bu söhbət həmişə olur. Büdcə də kifayət qədər mükəmməl tərtib olunubdur. Yəni, burada sadəcə olaraq hər hansı bir təbəqənin maaşını qaldırmaq, digər təbəqələri ikinci plana ya üçüncü plana keçirmək prinsipcə mümkündür. Bu büdcə texnologiyası baxımından mümkündür. Amma elmə ayrılan bugün Azərbaycanda vəsait kifayət qədər çoxdur. Əvvəla bilavasitə elmə ayrılan vəsait var. Bir də var müxtəlif qurumların maliyyə təsərrüfat strukturunda da elmə xeyli vəsait ayrılır. Bununla yanaşı fondlar vasitəsilə də xeyli vəsait ayrılır. Məsələn, Milli Elmlər Akademiyası kifayət qədər güclü elmi bir təşkilatdır. Yəni burada ciddi araşdırmalar da aparılır. Humanitar elmlər sahəsində də xeyli yüksəliş var. Bizim alimlərimiz deyim ki, bu saat dünya miqyasından o qədər də geri qalmırlar. Təbii ki, hamı istəyər ki, maaşlar mümkün qədər də artıq olsun. Bunu dövlət də istəyir, deyir. Amma burada balans lazımdır. Əgər biz elmdən danışırıqsa, maaşın artırılmasından çox o elmi tədqiqatla məşğul olan, gələcəyin böyük alimi kimi görə biləcəyimiz insanların fəaliyyəti və daha yaxşı maliyyələşdirilməlidir.
Nizam müəllim, siz dediniz ki, Azərbaycanda elmə kifayət qədər vəsait ayrılır, amma Ali Attestasiya Komissiyasının sədri müavini Vəli Hüseynov deyib ki, 13 manata dissertasiya oxunulur və deyib ki, təbii ki, bax burada plagiat da olacaq. Necə bilirsiniz, 13 manata bir dissertasiya oxumaq olarmı?
Bir ekspert ki, bir dissertasiya oxuyur, o ekspert əslində Ali Attestasiya Komissiyasının belə deyib işçisi deyil. Və bugün Ali Attestasiya Komissiyasının işçilərinin maaşları kifayət qədər yüksəkdir. O ekspertlər kənardan dəvət olunurlar. Akademiyanın işçiləridir, universitetlərin müəllimləridir. Bu ikinci, üçüncü dərəcəli iş kimi onlar dəvət olunur. Və əlbəttə, yaxşı olardı ki, elə imkanlar olsun ki, 13 manat yox, məsələn, hər bir dissertasiyanın oxunmağına da 100 manat versinlər. Amma iş burasındadır ki, o insanlar elm adamları. Onların bir dissertasiyanı tələbə kimi qabaqlarına qoyub orada plagiat axtarmalarına ehtiyac yoxdur. Onlar bircə dəfə dissertasiya baxanda bilirlər niyə.
Amma Nizami bəy, necə olur ki, bəs demək son zamanlar plagiat əsərlərinin artması haqqında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri də danışır, başqa alimlər də danışır.
Bizim məsuliyyətimiz artıb. Sovet dövründən bəri o çox orijinal işlər kimi təqdim olunan işlər var. Onlardakı plagiatlıq indikindən dəfələrlə çox. Elə Lenin belə dedi, Marks belə dedi. Amma bugün məsuliyyət var, dünyanın təcrübəsini biz öyrənirik. Və bir də bugün plagiatlığın olub-olmamağı çox asan bilinir. Xüsusilə bu internet vasitəsi ilə bu informasiya resursları bu saat açıqdır. Bu məsələləri maliyyə ilə qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Amma nədir, Ali Attestasiya Komissiyasının sədri müavini ki, dedi ki, bəli, ekspertdə çalışanlara da mümkün qədər maaş qaldırılmalıdır. İndi bu davasız, şavasız belə bir təklif verilə bilər Nazirlər Sovetinə və orada bu məsələyə baxıla bilər.
Zəmin, elmin inkişafından danışdınız, amma son ilə mübahisələr gedir və təkliflər də var ki, Azərbaycanda onsuz da texniki sahələrdə inkişaf mümkün deyil. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda hansısa bir alim gedib fizika, kimya sahəsində Nobel mükafatı alası deyil. Ona görə də bəlkə bu institutları, universitetləri bağlamaq lazımdır, bura maliyyə qoymaq lazım deyil. Necə bilirsiniz, bu təklifin əsası varmı?
Bu gün Azərbaycanda yəni dünya miqyaslı böyük tədqiqatlar aparmaq üçün uzun illər o laboratoriyalar, o cihazlar yoxdur. Xüsusilə kimya sahəsində, fizika sahəsində, riyaziyyatla məşğul olan çox ciddi alimlərimiz var ki, kənarda, xaricdə çalışırlar və kifayət qədər də böyük uğurları var. Amma yerlərdə bunu kəskin qərar qəbul eləmək ki, ya bizim, nə bilim, milyon dollarlarla qiymətləndirilən cihazlarımız, avadanlıqlarımız olmalıdır və yaxud biz bu müəssisələri bağlamalıyıq. Belə kəskin mövqeylərdə durmaq mümkün deyil və vəsait də oraq həşlənməlidir nəyə gücümüz çatırsa. Çünki bizim büdcəmiz sosial yönümlüdür. Bu bizim keyfimizdən irəli gəlmir. Yeni müstəqillik qazanmış bir ölkənin iqtisadi reallığından irəli gəlir.
Deputat Nizami Cəfərovla həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşmişdi.
Pakistan Svat əyalətində Ağsaqqallar Şurası iki ailə arasındakı mübahisəni həll etmək üçün ailələrdən birinin 6 yaşlı qızını digər ailənin oğluna ərə vermək barədə qərar çıxarıb. 6 yaşlı Bibi Rozan toyu bu bazar günü noyabrın 11-də olmalı idi. Qızcığa son anda bundan qurtula bilib. Svat əyalətindəki Said Şərif şəhərinin məhkəməsi cirq adlanan Ağsaqqallar Şurasının bu qərarını qanunsuz sayıb. Bu işlə bağlı polis 5 nəfəri həbs edib. Svat Pakistanın dağlıq əyalətlərindəndir. Burada mübahisələr çox vaxt qanun əsasında yox, adət ənənələr əsasında həll olunur. Mübahisələrə cirqa, yəni Ağsaqqallar Şurası baxır. Günahkar bilinmiş tərəfin zərər çəkmiş sayılan tərəfə torpaq sahəsi, pul, malqara verməklə ya da svar adlanan qayda əsasında, yəni subay qızını həmin ailəyə verməklə məsələ həll olunur. Bu qaydadan Pakistanda əsrlərdə istifadə olunur. Hətta qanlı mübahisələri belə bu yolla həll edirlər. Çox nadir hallarda bu qərarın əleyhinə kimsə çıxır. Bibi Rozanın ailəsi kimi. Bibirozan 65 yaşlı atası Əzim xan bu həftənin əvvəlində Azadlıq Radiosuna demişdi ki, tayfa rəhbərlərindən bir neçə dəfə xahiş edib ki, qərarlarına yenidən baxsınlar. Ancaq heç bir nəticəyə nail olmayıb. Hətta yerli polis də ondan Ağsaqqallar Şurasının qərarını yerinə yetirməyi tələb edirmiş. Deyibmişlər ki, qərara qarşı çıxsan, iki ailə arasındakı mübahisə düşmənçiliyə çevriləcək və qan töküləcək.
Qədər lüftə nə var ki? Biyaba gedən xama var ki, hökumət kitabota da gəldə matavay.
Çirqa bizə deyir ki, siz öz qızınızı o biri ailəyə verməyə razı olmuşsunuz. Biz razı olmuşuq, ancaq bunu polisin təzyiqi altında etmişik. Onlar deyirlər ki, ayın 11-də qızın toyunu edib verməliyik. Mən onlara yalvarıb demişəm ki, bu uşağı bu yaşda ərə verə bilmərəm.
Zad yenə bərbərlərlər orqav. Azadda qarar tamam gedən onun nəsə malqarı gedər.
Yalnız məhkəmənin qərarından sonra polis ailə quran oğlan və onun atası da daxil olmaqla 5 nəfəri həbs edib. Həbs olunanlardan 3-ü cirqanın üzvləridir. Problem isə Bibirozan qardaşının həyat yoldaşı ilə bağlıdır. Bu yaxınlarda Bibirozan qardaşı başqası ilə nişanlı olan bir qızla ailə qurub. Qızın əvvəlki nişanlısı da bu məsələdən Ağsaqqallar Şurasına şikayət edib. Cirqada belə qərara gəlib ki, bu şəxsin şərəf və ləyaqətini yalnız qızı almış ailədən başqa bir subay qızın ona ərə verilməsi ilə həll etmək olar. Bu qayda ilə mübahisəni həll etmək təcrübəsi Pakistanın şimal-qərbində, o cümlədən Swat əyalətində geniş yayılıb. Ancaq 2004-cü ildə Pakistan parlamenti bu praktikanı qanunsuz elan edib. Bununla bağlı cinayət məsuliyyəti elan edib. Belə əməli törədənlər üçün 3 il həbs cəzası müəyyənləşdirib. Ancaq bununla belə həmin ərazilərdə yenə də bundan geniş istifadə olunur. Adını çəkməyən Bibirozan anası bunlar deyir.
Da masuma nanaqvari pasvaraki.
O biri ailə günahsız qızımı yalnız Svar adət ənənələrinə riayət etmək üçün istəyir. Ağsaqqallar Şurası qərar verib ki, qızım bazar günü ərə verilməlidir. Mən onlara yalvardım. Dedim ki, axı o uşaqdır. Dedim ki, məndən onu almayın. Onun cəmi 6 yaşı var. Mən hökumətdən kömək istəmişəm, çünki qızım hələ körpədir. Bütün müsəlmanlar bu barədə düşünməlidir.
Pakistanlı 6 yaşlı qızın zorla ərə getməkdən necə qurtulması ilə bağlı Əfəlatı Kəbrən dilavəri hazırlamışdı və fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində. Kontekst proqramının sonunda isə Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Obamanın yenidən prezident seçilməsi ilə vəzifədən gedə bilər. Gedəcəkmi vəzifəsindən və onu kim əvəz eləyə bilər? Rövşən Qəmbərov.
If the president is re-elected, do you want to serve a second term as Secretary of State?
No.
Would you like to serve as Secretary of Defense?
No.
Would you like to be Vice President of the United States?
No.
Would you like to be President of the United States?
No.
Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'dır bu. CNN müsahibəsində deyir ki, əgər Barack Obama yenidən seçilsə, o yeni administrasiyada nə dövlət katibi olmaq istərdi, nə vitse-prezident, nə müdafiə naziri, nə də öz Amerika prezidenti seçilmək istərdi. Clinton Obamanın keçmiş rəqibi olub, 4 il qabaq Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədinin seçilməsi zamanı. O zaman Obama Clintonı üstələsə də demokratların namizədi olsa da, seçkin udandan sonra Clintona dövlət katibi vəzifəsi təklif eləmişdi. Clinton razılaşsa da son 4 ildə daim deyirdi ki, dövlət katibi kimi bir müddət xidmət eləmək onun üçün yetərlidir. Amma Clinton bu 4 ili yorulmaz şəkildə çalışdı, 110-dan çox ölkəyə səfər elədi. Dövlət katibi kimi 1,5 milyon kilometr məsafə qət elədi. Üsyanlar inqilablar zamanı ərəb ölkələrinə mütəmadi səfərlər elədi, demokratik qüvvələrə dəstək verdi. Buna görə də Obamanın belə bir işgüzar dövlət katibini əldən buraxmaq istəməməsi təbiidir. O deyib ki, Clintonı fikrindən daşındırmağa, vəzifədə qalmağa razı salmağa çalışacaq. Xüsusən də Amerikanın xarici siyasətini Ərəb Baharı ilə bağlı və Suriyadakı vəziyyətlə bağlı davam etdirməsi üçün. Amma Obamanın yenidən seçildiyi gün, noyabrın 6-sında Dövlət Departamentindəki briefing zamanı sözçü Victoria Nuland demişdi ki, Clintonın planları dəyişməyib.
I don't think the secretary's plans have changed. You've heard her say many times.
Nuland deyir ki, Clinton istefaya gedib şəxsi həyatına daha çox vaxt sərf eləmək, istirahət eləmək, düşünmək, kitab yazmaq və bu kimi başqa işlərə vaxt ayırmaq istərdi. Əgər Clinton vəzifədən gedərsə, onu kim əvəzləyə bilər? Mediada bir neçə ad çəkilir. Daha çox adı hallandırılanlardan biri John Kerry-dir. O, keçmiş prezidentliyə namizəddir, senatordur, senatın xarici əlaqələr komitəsinin rəhbəridir. Onun beynəlxalq səviyyədə yaxşı əlaqələri var, həm də yaxın şərqdən Çin və Rusiyaya qədər xarici siyasətlə bağlı çox məlumatlıdır.
Rövşən Qəmbərov akşam saat 8-dəki verilişdə dövlət katibi vəzifəsində digər namizədlər haqqında danışacaq. İndilik isə kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz mənim Ülkün Məmmədov. Salın salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Akşam saat 8-də kontekst proqramında yeni xəbərlərlə yenidən görüşənə qədər. Azadlıqda qalın.